Реальні люди. Реальні історії. Реальне життя. В ефірі проект «Загартовані».
В 16 сторіччі науковці без світла, електроенергії, навіть інтернету змогли вирахувати помилку календаря. І тому я хотів би привітати всіх з тим, що 25 грудня ми святкували Різдво. Я маю на увазі, ми – це українці. І, до речі, мені дуже приємно, що в цьому році мене називали католиками, просто привітали з тим, що я, як більшість християн світу, святкував Різдво 25 грудня. Сьогодні ми будемо говорити і про Різдво, і про святкування, і про церкву. Тому що рік, який минув, він багатьох із нас змусив або мотивував нас переосмислити багато речей. І віра, церква, і, до речі, мова. І армія тут взагалі вже не має ніяких сумнівів. Мій гість сьогодні служитель церкви, пастор церкви, єпископ, громадський діяч Анатолій Іванович Калюжний. Я вас вітаю.
Навзаєм.
Ну, я хочу вас, знаєте, запитати, як ви ставитесь до такого, я б навіть сказав, тролінгу. Давайте вже визначимось, це я цитую, Володимир Попов написав. Коли святкувати Різдво? 25 грудня чи 7 січня? Різдво святкуємо 25 грудня, Рождество 7 января.
Це так, як у нас сьогодні на базарі.
Все просто.
Почому в тебе огірочки? Вони по 5 гривень, а огурчики почому по 15.
До речі, це, як би це не було смішно, але це ж, я думаю, працює з нашим мозком набагато простіше і ефективніше, ніж там проводити якісь опитування. Просто от сказати, що слухати Різдво 25 грудня, Рождество 7 января.
В мене трохи простіше. Ось я запросив церкву поважну людину 24-го, серйозний чиновник і так далі. І він мені каже, ми ж святкуємо 7-го числа Різдво. А я йому таке маленьке питаннячко задаю. Скажіть, ви що, святкуєте з московською церквою? Він зразу ні.
Я прийду 24-го, сам сказав.
І зразу прийшов 24-го, ні, не з московською. І все. Все дуже просто.
Зараз взагалі з цієї московської церкви можна дуже багато питань вирішувати. Я маю на увазі з цим таким от ярличком такий. Московська церква, московський патріархат. Мені дуже приємно, що можу вам задати сьогодні деякі питання.
Давайте закінчимо про Різдво.
Давайте. Я думаю, що ми до нього ще повернемось, але зараз давайте. Да.
Справа в тому, що, наприклад, ми святкували 24-го Різдво ще тоді, 25-го, коли ще ніхто тут не святкував. Наша церква з самого початку, ми завжди проводили 24-го Сочельник або Святий Вечір. Ми робили його для своєї церкви, далі ми писали листи, звернення. Я пам'ятаю, коли Олександр Турчинов був головою Верховної Ради, тоді був такий тиск на наших протестантських церков і мій особисто, щоб все-таки були прикладені зусилля. І ви пам'ятаєте, саме тоді Верховна Рада прийняла закон, що святкують формально і 25-го, і 7-го. Але ментально наша нація була ще не готова до таких змін, і всі традиційно трималися 7-го. Тільки протестанти вже потихеньку приєднувалися до нас і до західного світу. І я дуже радий, що, як то кажуть, нет худа без добра. Саме тому, що війна, і тому, що тут колаборанти, і московська церква, і люди почали розбиратися, і раптом відбувся якийсь злам. Я вчора був в гостях, ми так зібралися ввечері із друзями, і я ніколи не дивлюсь телебачення, тому що мені достатньо того, що в мене відбувається в житті, це краще будь-якого кіно чи телевізора. А тут був включений телевізор, і я дивлюся на плюсах постійно. Вітання церква одна, церква друга, якісь калятки, щедрівки, створює атмосферу, знаменитості і так далі. Злам відбувся. А тепер оцих там 25 чи 23%, які там ще за сьоме стоять, потихеньку вони приєднаються. Завжди будуть ті, які, які святкують Старий Новий рік, будуть триматися за Старе Різдво, тому що це пам'ять, це минуле, це щось таке. Але фактично злам відбувся, і я дуже поздравляю всю Україну, що врешті-решт ми вже ментально, духовно приєдналися до Західного світу, тому що ми святкуємо разом з ними це велике свято. Христос народився.
Славімо Його. Так. Я цілком з вами згодний. Я, до речі, знаєте, тільки пару слів міг би додати, що мені здається, не тільки протестанти, а багато греко-католіків, багато рима-католіків. Тобто, і навіть люди, які проживають на Заході, вони вже давно, ну, як би так, свідомо святкували Різдво 25-го. Тобто вони були частиною західного світу. Зараз дуже багато людей в Європі, вони стикнулись з такими речами. Ну, наприклад, багато хто, я бачив, ух ти, адвент, це така класна штука. Тобто ми почали дізнаватись багато таких речей, які в західному світі вже давно норма.
Так, це саме і те, що потрібно з одного боку, а з іншого боку, я згідний, що не тільки греко-католики, православні,
так.
українського патріархату, так, православні, так. потихеньку вже святкують Різдво разом із всім світом, і це цілком нормально, це все нормально, ми йдемо правильним шляхом.
Мама мене вітала, ну вчора ми так вітали один одного з Різдвом, і вона мені сказала, що на Полтавщині, звідки вона родом, вона ще пам'ятає, що в дитинстві вони завжди святкували Різдво 25 грудня.
Мені хтось показав буквально вчора в церкві, після церкви, дуже цікавий, якогось там 21-го року минулого століття календар, і там було написано червоним, що Різдво 25 грудня. Я дуже радий, що Радянський Союз намагався вдягнути штани через голову, святкувати Новий рік і зробити, замінити Різдво Новим роком. Різдво зробити взагалі формальним якимось таким, ну,
якимось фольклорним елементом життя, я б так сказав.
І я ніколи забуду, як ще нещодавно у нас ялинку ставили, ну, 27-го, 28-го, перед самим-самим Новим роком. І я бачу, що ось уже кілька років до 24-го вже стоїть ялинка. Це дуже-дуже приємно. До 24-го стоїть ялинка. А чому адвент? А тому що уже за місяць до Різдва потрібно налаштовувати себе певним чином. Потрібно читати певні місця з Біблії, потрібно розмірковувати, налаштовувати, свято приближається, і ми вже емоційно налаштовуємо себе на це велике світле свято. І ось я врешті-решт вчора чи позавчора сказав церкві, що я поздравляю всіх, тому що найдовша ніч вже позаду. Я сподіваюся, що ця найдовша ніч не тільки в фізичному плані, а і в тому плані війни, в плані переживань і напруження, яке ми маємо, вона теж позаду. І далі у нас будуть тільки перемоги, перемоги і перемоги.
Я цілком підтримую все це, то, що ви кажете. Я згадую, як колись декілька років тому в ефірі у нас був Георгій Коваленко. Це був, якщо я не пам'ятаю його статус,
ну, я його дуже
але
добре знаю,
він був помічником єпископа.
Він був в Сабадана, так, ще тоді так. З помічником. Я був кілька разів в ефірі з ним. Дуже цікава людина, і я думаю, що він один із тих, хто вчасно, один з перших зрозумів, що Московська церква йде хибним шляхом, там більше політики, ніж там пізнання Бога і служіння Богові. І він вчасно вийшов і перейшов, і я думаю, що зараз те, що він робить правильно свою справу.
І ви знаєте, він тоді презентував книжку.
Так.
Для він так написав для дітей книжку про біблійні історії. Бо, як він сказав, як виявляється, ми просто взагалі не знаємо біблійних історій. Ми, наші діти, каже, от те, що книжка для дітей, то потрібно, щоб батьки, дідусі разом сиділи і читали ці всі книжки, і для того, щоб вони просто зрозуміли, що за всі ці 70 років радянської влади це було максимально винищено, замінено. І ви знаєте, я так дивлюсь, що наступним, мабуть, кроком буде те, що ми будемо усвідомлено суспільство дізнаватись ці біблійні історії.
Я вам скажу, чому. Справа в тому, що в радянські часи дітям до 16 років заборонялося взагалі приходити до церкви. Стояли спеціальні люди, і вони вчителі були, які там по черзі приходили, і вони вичисляли дітей, які приходили в церкву, навіть в недільну школу. Я виріс в підпільній недільній школі. І коли мені було вже 14 років, я вів недільну школу підпільно. Чому? Тому що якщо прийде міліція тоді і тебе вичислять, то якщо ти дитина, тебе не посадять. А якщо там будуть дорослі люди, то їх посадять за те, що вони проводять недільну школу з дітьми. Тому це було прививалося, заборонялося хрестити людей до 16 років. І це було багато проблем з цим. Тепер ми розуміємо, що виховання дитини, дати дитині християнські принципи, християнську етику, чи то в школі, чи то в недільних школах, це закласти правильний фундамент на все життя. І це дуже важливо.
Ну от ви ж людина, яка була в багатьох країнах світу. Причому ви і вільно спілкуєтесь з іноземцями англійською мовою. От як ви вважаєте, наскільки такий, можна сказати, основа або фундамент християнства, наскільки він ще присутній в західному світі? Взагалі, чи він там присутній?
Я вам скажу, що відбувається дуже цікава боротьба в суспільствах за такі цінності життєві. Наприклад, в Європі, для мене, якщо я малюю взагалі ситуацію соціума в державі, я бачу, що це як велосипедне колесо. Там є певні шпиці, і кожна якась група суспільства, вона тягне свою шпицю. Чи то там ЛГБТ, чи там інші. Різні люди, вони тягнуть свою. І ми, християни, повинні тягнути свою. Нам треба вчитися жити в вільному суспільстві. То можна було б нав'язати християнство, і ми знаємо, що людство через це проходило, нічого доброго не буде. Можна заборонити і християнство, і ЛГБТ, як це робить Росія зараз, в такій дуже жорсткій мірі, якщо говоримо про певні церкви. Це теж погано. А навчитися жити у вільному світі, коли кожна людина сама обирає, вона, якщо вона приходить до християнства, вона приходить свідомо, якщо вона не хоче вірити, вона не хоче. От я подивився статистику, в Україні не святкує Різдво там 3% людей, там 3,7% здається, щось так. Ну, це їхнє право. І треба дати їм це право, нехай вони не святкують, так не святкують. Але я вважаю, що потихеньку, на превеликий жаль, і в Америці в тому числі, церква стає не більшістю, як це колись було, скажімо, там пюританська країна, християнські основи були закладені і в Конституцію, і в державотворчість,
і в
економіку, все. Сьогодні, на превеликий жаль, навіть в Америці церква потихеньку стає вже не є більшістю. І це є проблема. І там я бачу, як американцям це важко дається усвідомити, що церква не є більшістю, є багато світських організацій, структур, і вони вимагають своє, вони тягнуть своє, вони будують своє, чи то аборти, чи то там питання там ЛГБТ, чи то питання інші. І нам треба, як церкві, вміти жити в 21 столітті, тому що 21 століття – це не 18, не 19, навіть не 20 століття. Тут зовсім інші закони. І закони демократії нам треба вміти переконувати, вміти впливати, вміти доводити, що те, що ми сьогодні сповідуємо, на чому стоїть церква, це не є просто архаїчне, це є архісучасне, це є необхідне для здорового суспільства. Як це робити? Треба про це говорити, треба проводити дебати, треба не боятися піднімати гострі питання. І тоді бути здоровою церквою, тому що здорова церква – це не та церква, яка закрилася в собі і живе своїм життям, а це та церква, яка впливає на суспільство, та церква, яка служить суспільству, вона є в авангарді суспільства. Я дуже радий, що і православні сьогодні, і католики сьогодні, вони дуже багато чому вчаться у протестантів. Наприклад, греко-католики взяли дуже багато протестантських таких пісень прославлення. Я приїхав у Львів, я був приголомшений, яке свято було католицьке, і греко-католики співають всі наші пісні прославлення. І це непогано. До нас прийшов один православний священик, мій друг, і він дуже активно вивчав нашу соціальну роботу. Вони намагаються ставити всю соціальну роботу, і це дуже добре. Ми навпаки ділимося, нехай всі церкви роблять соціальну роботу, тому що ми не повинні тільки говорити про любов, про віру. Справжня віра і справжня любов – це та, яка служить, яка допомагає, яка йде на допомогу, яка не стоїть осторонь наших проблем. І я дуже радий, що я пам'ятаю, як важко я прийняв цьому участь, коли, ви знаєте, в нас були політруки в армії. І це така жахлива річ, тому що я от був в армії і намагалися зробити з мене комсомольця, і не зробили, я став на своєму і так далі. Політруки робили свою роботу. Ми перейшли до вільного суспільства, і мова пішла про капеланів. Я пам'ятаю, під час Майдану, після Майдану зразу, ну, в нас стала, почалася війна, Крим, Донбас. Поняття не мали про капеланство. І я пам'ятаю, привіз з Америки одну жіночку, Наомі, її звуть, вона була капеланом, головним капеланом під час 9-11. Якщо ви знаєте, що це таке, сподіваюся.
Да.
І це коли башти були зруйновані. І вона там керувала. І вона приїхала сюди, вона провела конференцію. Я запросив з Міністерства оборони людей. Вони послухали, ми зустрілися окремо, поговорили. Потім була Духовна рада при Міністерстві оборони. Ми там поговорили. Вона розказала структуру, як воно працює в Америці, як це можна. Тому що там вже не просто священик, який несе свою конфесію, певній так своїй пастві, а там потрібно служити і католикам, і протестантам, і православним, і невіруючим, і атеїстам, і мусульманам, і всім так. Треба служити, треба всіх любити, розуміти. Так. Це трошки зовсім інше поняття. І коли вона розказала концепцію, коли вона показала структуру, як це працює, це був закладений перший камінчик. Тоді Міністерство оборони каже, ми б хотіли ще провести таку конференцію, щоб навчати, і я пам'ятаю, не було ж зовсім в її графіку, не було зовсім місця. Вона каже, в мене є тільки Різдво вільне, і то для родини. Але, каже, заради України я на Різдво приїду сюди, і я проведу цей семінар 3 дні. І в будинку офіцерів ми проводили тут цей семінар. Це було щось неймовірне, повно людей, військових, цивільних. І після того ще пройшло якийсь час, її запросили ще раз, і вона ще проводила у Львові. Там був уже на базі військового училища, на базі греко-католиків. Це важливі речі. Тоді те, що ми зробили тоді, воно сьогодні відіграє величезну роль. Чому? Тому що сьогодні у війську Росії найбільша проблема – це неповага офіцерів до солдат. Там можуть вбити, там принижують, там заставляють воювати, так сказати, під дулом автомата і спереді, і ззаді. Там дуже складно. У нас вже зовсім інша, в нас вже складається західна структура і війська. Тому що церква, я не кажу якась конкретна, церква, як капелани, так, вона вже там, вона разом з військом. І ви бачите, що, я не знаю, як ви дивитесь на війну, я думаю, що величезна частка наших перемог – це не тільки те, що роблять наші герої на фронті, а те, що сьогодні стоять мільйони людей навколо світу і моляться за Україну. Це те, що церква моляться за Україну, це те, що капелани моляться солдатами там в окопах. попах і так далі. І Путін відчуває, що сила молитви, що це взагалі війна духовна, це війна духовного світу, темряви і світлом, Бога з дияволом, добра зі злом. І тому, ви бачите, не випадково вони зараз привезли туди ці юрти, привозять туди шаманів, вони не знають, які сили задіяти для того, щоб щось зупинити. Вони розуміють, що Україна сильна, і вона сильна духом, вона сильна вірою, вона сильна тому, що з нами Господь. І тому ми віримо, що ми переможемо, тому що хто в його команді, той перемагає, хто за добро, той перемагає.
Да, це дія російської армії мені нагадує проекти Анненербе, які в Німеччині були під час Другої світової війни, коли вони різні окультні практики намагалися застосувати для того, щоб виграти війну. Я вам можу подякувати і засвідчити, що ви от ваш внесок, коли ви тоді зробили з капеланом, в минулому місяці, здається, вже президент офіційно підписав закон про капеланство. Вже зараз призначають капеланів на офіцерські посади. Тобто в цьому році це, бачите, майже 9 років пройшло.
Це шлях, часу. Тому що наша ментальність, наша структура, подивіться, тільки зараз піднялась плеяда нових офіцерів, які вже вчились на Заході. Вони вже спілкувалися, стажувалися на Заході.
Які не служили в радянській армії.
Не служили в радянській армії. Це вже зовсім інша ментальність. І тільки це процес. Ніхто не може зробити це. Раз зламати в одну мить, це йде процес. І я дуже радий бачити, що цей процес йде незворотньо.
От про процеси. Давайте зараз ми буквально невеличку перебивочку запустимо. В ефірі проєкт «Загартовані». Ми говоримо про церкву, ми говоримо про ті речі, які сьогодні є частиною нашого життя. Не перемикайтеся. Про те, чим займається церква, мені було дуже приємно. Десь пару, може, 3 тижні тому я йшов і бачу, йдуть люди, несуть такі сумки, такі, великі сумочки такі, жіночки йдуть. На них християнські такі там вислови з Святого
Атрибутика.
Письма, да, на сумках. І вони так зупинились між собою, щось спілкуються. Я підійшов, питаю, а що це ви таке несете? А вони кажуть, а це нам волонтери допомогу привезли. І я от просто побачив, наскільки багато там було цієї допомоги, наскільки вона була. Не то, що, знаєте, формально, вона була. Це продуктові були набори, це там якісь були щось, догляду за собою, якісь там якісні речі. І я згадав, як взагалі після 24-го року церква була, я думаю, що це була найпотужніша інституція, яка відреагувала стосовно служіння людям.
Після 24 лютого.
Да.
Так. Я скажу, це було дуже цікаво, тому що ще 23 лютого ми збиралися головами церков у адвентистів сьомого дня. Були різні представники конфесії, може 30 було, більше, менше. І ми навіть якось ми не могли повірити, що це буде. Ми всі не вірили, тому що не могли. Як це так сьогодні? Тим паче Україна, вона здобула незалежність без єдиного вистрілу. Все було. І ми не хотіли в це вірити. І коли о 4-й годині почались вибухи і так далі, і ми це відчули, то зранку, я не знаю, в мене навіть думки не було там втікати з Києва чи де. Я поїхав в офіс, дав розпорядження, що як, забрав документацію всю, яка була по церкві, все треба було, дав. І зразу ж передзвонив всім, хто де є. Багато хто не відповідав, але ті, хто відповіли, ми створили таку групу людей. І що ми можемо робити в цей важкий час? Ліки зникали, хліб, продукти зникали. І ми просто дуже, в нас були деякі кошти, тому що ми ж збори робимо, ми зразу купили пекарню. Ми почали шукати, де можна ліки. Я знайшов одного нашого хлопця з церкви, який фармаколог, і бачу, немає ліків. Він був вже майже десь там біля кордону. Він відкрив через своїх людей, дали нам ліки, ми роздавали ліки, ми робили ці пайки. Ми знайшли одну фірму, де ми закупили муку, закупили картоплю, закупили різні продукти, там агрофірма. І ми просто формували такі пакети і почали питати, де у кого. А, і підняли таке дуже цікаво. Підняли молодь, і молодь зробила базу. По цій базі ми пробивали, хто кому потрібна допомога, будь ласка, дзвоніть. А були такі хлопці, я просто їм сказав, якщо ви маєте машину, ви хочете допомогти, будь ласка, ви звертайтесь от по цій базі, ми вам даємо пакети, ви возите по цим адресам. І ми привозили прямо додому. А потім, коли питання стало, і привозили постійно, це було, може, не кілька місяців. А коли питання стало, треба вивозити людей, то це диво. Ми знайшли контакти, в нас не було жодного автобуса. Зараз у нас 6 автобусів великих, 56 місць, 2 автобуси, 50 місць, 2 автобуси, потім менше 35 такі спринтера і так далі. І люди просто, німці, якісь не знають звідки, вони бачать, ми анонсували, привозили людей з Бучі, Ірпеня. Тут церкві у нас в Києві, ми їх трошечки так приводили до тями, там лікарі працювали, все. І далі ми привозили, відвозили їх у нас в бік Білої церкви, там є своя база, там вони кілька днів привели, а потім ми питали, куди ви? Ви хочете у Львів, ви хочете за кордон, ви хочете куди? А хочете зупиняти, і в нас там проживало чимало людей. І кожного дня ми привозили по 3 автобуси людей. У нас туалети не витримували. У нас було дуже складно.
В офіс в
Київській. Це в офіс, київський офіс. Дуже складно. Але люди працювали, люди там жили. Люди боялися жити вдома, особливо ті, які на північний, з північного боку Києва. Вони меж нас більше 50 людей жили вдень і вночі в офісі. І ми відправляли, відправляли. І ви знаєте, якось так дав Бог, що в нас пішла якась і допомога, і все. Самаритан просто допоміг нам з ліками величезні. З них розмірах, і ми возили вже їх в військові шпиталі. Інша організація допомогла нам, шведи допомогли нам з великою гуманітаркою, вже з'явилися на серйозні речі. І таким чином ми просто служили, ми не думали про себе. Пам'ятаю, коли був локдаун, коли 3 дні не можна було рухатися, я запропонував своїй команді, давайте ми вийдемо туди за Білу церкву і там побудемо разом. І так далі. Всі сказали, ні, ми будемо на місці, ми тут, ми нікуди, тому що була небезпека, якщо ви пам'ятаєте, була небезпека десанту на Жуляни, а ми поруч, зовсім поруч, там через Яр. Але молитва постійна, віра, служіння людям, цей хліб гарячий, який ми почали роздавати. І вже навіть люди, які нас оточують, вони вже приходили до нас. Як тільки їм страшно, вони приходять до нас.
Ми їм просто... З оточуючих будинків.
Так, так. Люди, які, да, місцеві люди. Да, і в нас дуже багато з'явилося друзів навколо, ті люди, які... А потім наші поїхали, почали сюди біженці приїжджати, а ми ще возили із Запоріжжя. Ми возили із... З того ж Бахмута ще тоді можна було возити. Ми возили із... Потім дехто наші друзі довозили до Дніпра, ми з Дніпра вивозили. І так далі. Це була велика робота. З багато Харкова місяців. Тоді. З Харкова возили, да. Пам'ятаю, один знайомий позвонив, благав. Каже, ми сидимо з дітьми, нас бомблять, ми не вижимо. Благав. Він сьогодні мешкає вже в Києві, все нормально, але тоді треба було, щоб його забрати. Я знайшов знайомих під Харковом, в Люботині. Вони поїхали в Харків, знайшли цю родину під цими бомбами. Вивезли їх на Люботин, потім вивезли їх на Черкаси. І з Черкас уже потім довезли до Києва таким чином.
А от скажіть, як так вийшло, що, ну, скажімо так, от церкви, вони працювали як єдина мережа?
Я вам скажу, не всі церкви. Багато хто був, виїхали, і керівники виїхали, скажімо, до Львова. Коли я поїхав у Львов через, може, півроку, і там зустрів всіх єпископів, вони кажуть, ми всі тут у Львові, а ти що робиш там в Києві? Генерали у Львові. Я кажу, а я польовий генерал. Я повинен бути там, де на передовій, і я так себе бачу. І тому я вам скажу, що не всі. Один із таких дуже цікавих пасторів мені сказав, каже, я прийшов до тями через 3 дні після початку війни, десь в якомусь глухому селі, мене вивезли туди діти мої. І я тільки тоді зрозумів, що в мене в кишені ключі від церкви, і я не знаю, що робити, і де всі мої люди. І я тільки тоді почав приходити до тями, що відбувається. Були й такі люди. Але я дуже радий, що переважна більшість свідомих лідерів церков і таких християн, я не думав, мене зі мною були мої діти, зі мною були мої внуки, і ми не думали навіть про евакуацію. Так, машини були заправлені, так, ми слідкували за ситуацією, яка відбувається навколо Києва. Над нами літали ці ворожі літаки, і навіть збили, тому що я на лівому березі, то літак, який впав в Осокарках, великий десантний літак. Але ми якось відчували, що з нами Господь, навколо нас були люди, якась була позитивна атмосфера, і ми вірили в таку ось, що це буде дуже швидко. Ми вірили, що ми дамо відпір. І, може, саме тому, а в мене ще люди, в мене більше 50 людей мешкало і мешкає в Бучі. Тому було дуже складно. Я зв'язувався з ними, переконував, що треба від'їжджати. Там уже було комусь можна, комусь не можна. І це було дуже складно, що робити. Один із моїх пасторів пропав, тому що він був в Гостомелі і попав він поїхав не в той бік, він поїхав в бік Білорусі на дачу до себе. І там попав в окупацію. Він був 56 чи 54 дні в окупації. Я потім його розшукував там. Це окрема дуже важка історія. То ситуація, я вам скажу, от такі критичні ситуації, вони показують хувіа, хто ми є. Що в нас, які в нас цінності. Чи ми дбаємо більше про себе, своє життя і цінуємо тільки свою безпеку? Чи ми готові служити людям в таких важких ситуаціях? Я радий, що церква себе не зганьбила. Я сьогодні кажу і про нашу церкву, я сьогодні кажу і взагалі про церкву як таку, що в цій важкій ситуації, чи в цьому випробуванні, через яке проходить Україна, церква себе не зганьбила. Вона стояла міцно і стоїть сьогодні, і вона виконує свою функцію.
А ви от не бачите, що зараз якось так усвідомлення приходить, скажімо так, помісної церкви? Тобто люди починають сприймати якусь помісну церкву не просто як місце, де якісь там обряди можна зробити, а як місце, куди вони можуть прийти, коли їм страшно, коли їм нема чого їсти, коли вони не знають, що робити.
Це нормально. І не тільки це, я скажу, що зараз у нас в церкві ми от придбали генератори, вони ще там потужні генератори, тому що ми бачимо, що оці центри незламності, вони повинні бути понад усе, перш за все, в церкві. Тому що тут ми можемо надавати не тільки тепло, чай, їжу, і інтернет, і все, що потрібне, світло. Ми можемо надавати людям також і духовну підтримку, тому що людина сьогодні потребує. Тому, наприклад, ми активно, ми і так служимо, у нас кожного дня по 50 людей приходять біженці, отримують допомогу, харчі, підтримку моральну. Ми піклуємось про них і кожного дня нові. Але нам потрібно, щоб цей центр працював в повній мірі, щоб навіть ті люди, які працюють на комп'ютерах, могли прийти просто працювати в церкві. Приміщення церкви може бути використане для цього. Ті люди, яким потрібно просто зарядити телефони, будь ласка, комусь треба просто погрітися, приходити спокійно. Ну, мабуть, ви знаєте, яке в нас приміщення церкви, що в нас люди можуть просто на підлозі, тепла підлога, там можуть бути просто постели, там матраси, і ти просто можеш відпочивати там. І 1000 квадратних метрів – це досить багато місця, щоб приймати там багато людей. І ми зараз говоримо про те, що церква, вона – це не просто інститут, це дійсно це спілка людей, однодумців, які не тільки вірять в Ісуса, які несуть суспільство, так як Ісус служив людям. Він, дивіться, де хворі були, де були люди бідні, де люди були самотні, люди були в якомусь такому стані, ну, залежності. Він йшов, він шукав цих людей, він допомагав цим. Це, по суті, завдання сьогоднішньої церкви. Нам не треба замикатися в собі, нам треба дуже активно служити, бути світом, світлом і сіллю в цьому суспільстві. Це наше покликання, і ми це робимо, і це повинна робити кожна церква, якщо вона хоче бути живою церквою. Інша справа, якщо є церква формальна, то вона буде займатися іншими речами. Вона буде освячувати автомобілі, і за кожен автомобіль буде брати по 100 баксів. Вона буде за кожен обряд буде брати гроші. Вона буде робити бізнес на цьому. Я не говорю про такі церкви, тому що це не церква, це бізнес. А церква, яка від Бога, вона буде служити людям, і вона буде робити це щиро і не заробляти на цьому грошей.
Ви знаєте, я оці, як ви кажете, освячення машин і все таке, я це називаю ритуальними послугами, ну так, жартуючи. Але я розумію і бачу, що сьогодні в нашому суспільстві слово «церква», вона набуває іншого змісту. Того змісту, я так думаю, того змісту, який воно і повинно мати, це слово «церква». Для людей, які завжди думали, що церква – це місце, куди можна прийти, там пасочку посвятити чи свічечку поставити. Ну, я бачу, що ми в цьому,
ну, може, комусь суспільстві достатньо прийти і поставити
зараз,
свічечку,
думаю, багатьом,
а багатьом недостатньо, тому що в чому суть християнства? Це повинні розуміти всі. Дехто розуміє, що християнство – це просто традиції, це обряди. Є східний обряд, є західний обряд, є різні обряди. А по суті, християнство – це стосунки з Богом. І церква покликана допомогти людям, по-перше, пізнати Бога, почути Бога, розуміти Бога, і служити Богу, прославити Бога. Це дуже важливі моменти в житті. Багато людей мають освіту, мають знання, професіонали в багатьох сферах, але коли говориш про такі речі, да, мабуть, щось там є, десь там Бог може є, розум якийсь вищий є, але вони не знають, вони не чують Бога. Вони не мають його в своєму серці, не мають його в своєму розумі. Вони не розуміють його природи. Одного разу я переговорив з одною людиною, він каже, я невіруючий. Я попросив його, кажу, а ти можеш сказати мені про Бога, в якого ти не віриш? От якого? І коли він мені почав розказувати його уявлення про Бога, в якого він не вірить, я був приголомшений, тому що я йому сказав в кінці, такого Бога, от якого ти не віриш, сказав, я теж.
Музика.
Тому що він абсолютно не такий Бог. Давай подивимося, що Біблія говорить про Бога. І коли ми почали говорити про Бога, якого відкриває нам Біблія, то він просто здивувався. Та невже? Та де це? Я про це не чую, я не знав. Тому дуже важливо, сьогодні чимало церков бояться Біблії. Та ти вір в Бога, але Біблію не читай, тому що ти з розуму зійдеш. І це є дуже неправильно. Біблія – це оце Давид колись сказав, що це як світильник для нас. І як для нашої ноги, як цей ліхтарик, ми світимо і ми знаємо, бачимо, куди ставити ногу. Так само і Біблія. Вона допомагає нам прийняти правильні рішення у всіх обставинах і ситуаціях нашого життя. Тому потрібно читати Біблію, досліджувати Біблію, аналізувати Біблію, промолювати Біблію. І це дуже важливі такі речі. Вивчати її треба просто читати з грецьким оригіналом, досліджувати її різні переклади, аналоги, синоніми, прообрази і так далі. Це дуже глибока книга, і вона багато що відкриває. Вона має перший, другий, третій план і так далі. Тому я раджу всім читати Біблію. Вам важко, читайте Псалтирі. Якщо ви ніколи не читали Біблію, візьміть там Євангеліє від Іоанна, просто прочитайте його. Не починайте читати Біблію з самого першого там буття, як Бог створив світ, тому що там далі піде багато складних речей, і ви потім не зможете зрозуміти. Прочитайте спочатку Новий Завіт, і тоді вам буде зрозумілий Старий Завіт, тоді вже повертайтеся до Старого. Або ж читайте так, починайте буття, Новий Завіт і Псалтир в трьох місцях. І кожного дня, якщо ви прочитаєте три розділи, один із, починаючи з буття, другий від Псалтиря і третій з Нового Завіту Івана від Матвія, то за рік ви прочитаєте всю Біблію. Ну як це так? Людина проживає все своє життя. Якщо Біблія – це об'явлення від Бога, об'явлення, яке дав людині Бог, і в мене немає часу прочитати, розібратися, та врешті-решт я кожного дня роблю зарядку. І я кожного дня включаю Біблію, і я вже кілька разів і англійською мовою, і українською, і різними мовами я слухаю тільки тому, той час, коли я займаюся спортом. Сьогодні так популярно всі займаються спортом, і чому б так? Включайте Біблію, слухайте її, вона сьогодні
це,
аудіо.
Це вже такі лайфхаки, я б сказав би, да? В ефірі проект «Загартовані», не перемикайтесь, тому що зараз буде дуже цікаве питання, яке мене попросили задати. Я нагадую, що в мене в гостях єпископ, священник, пастор церкви, громадський діяч, Анатолій Іванович Калюжний, і я маю одне запитання, яке не можу вам не задати. Прояв любові – це померти за ближнього. Це написано так в Біблії, багато хто на це посилається.
Вищий прояв любові.
Вищий. Так. А чи можна назвати проявом любові вбивати за ближнього?
Ну, віддати душу свою. Я вам скажу, що в мене дуже часто мені задають таке питання відносно росіян, відносно нашого, кажуть, ворога. Написано ж в Біблії «любіть ворогів ваших». По-перше, в Біблії є статус різний. Наприклад, в Біблії є, візьміть Старий Завіт, там ви побачите, написано, що за те, що око за око, зуб за зуб. Якщо ти вб'єш, то тебе теж треба вбити. І так було із Каїном, який вбив брата свого, і потім Ламех, і ціла історія. І так воно було. Але якщо мова йшла про війну, мова йшла про те, щоб захищати свій народ, свою землю, то тут абсолютно діяли інші закони. І відносно росіян, і я вам скажу, що я проти того, щоб вбивати ось так от просто там на вулиці, побутовому рівні, я категорично. Я вважаю, що це є дуже важкий гріх. Але мова, коли йде про агресію, коли ми знаємо, що таке Буча і що таке російська навала сьогодні тут, то я вам хочу сказати, я священик, але я кажу, що росіяни – це не просто наші вороги, вони злочинці, вони міжнародні злочинці. І їх потрібно судити, не тільки вбивати, судити, тому що уявіть собі, яке б то благо було для людства, якби Путіна вбили. Десь там рік-два назад.
Ми не будемо закликати
ні.
До цього прямого.
Ну, не будемо.
Я... Бо Путін на нас може в суд подати.
Ну, я просто гіпотетично говорю про те, що ця людина принесла дуже багато біди у всьому світі. Порахуйте, скільки людей було вбито і з нашого боку, і з їхнього боку. Стільки біди, стільки сили, стільки зла, стільки всього. Одна людина. А якби ця людина, і це зло було зупинено з самого початку, то було б дуже правильно, мабуть, так зробити. Це злочинець. І я, до речі, бачив його природу ще тоді, коли його викликали, тому що я в радянські часи, 15 років служив підпіллі, я бачив, що таке КДБ в радянські часи, і я бачив його навички, там нема ні Божого страху, ні совісті, ні сумління, там нема нічого доброго. Для нього вбити тисячу чи мільйон людей нічого не варто. Чи 100 тисяч, як зараз загинуло росіян. Тому я вважаю, що за ближнього, якщо тут мої діти, тут мої внуки, тут моя, я вам скажу відверто, коли навала ця йшла, от ми були на початку війни, я пішов в свою тероборону. Я вже доросла людина, і мене ніхто, але я взяв автомат, і в мене був автомат. І я сказав, що краще померти з автоматом в руках, ніж на колінах перед росіянами. І я не боявся цього, тому що я добре, що я був в армії, я знаю, як ним користуватися. Я, може, пару раз в армії стріляв, а так ні. Але в цьому плані я вважаю, що це нормально, коли ми захищаємо свою землю, свою незалежність, свої цінності, тому що якщо сюди прийде Росія, мені багато хто із там емігрантів наших казали, ну навіщо, ну треба було покоритися Путіну і так далі. Нехай би він, і що було б, їх достатньо для мене. Я вже жив в Радянському Союзі, коли наших цінності наші.
Була би Буча.
Да, була Буча. Вони б, ми вже зараз знаємо, що 30% вони би знищили зразу, 30% вони б відправили в табори, а 30% просто зламали б. І оце вони такі вже...
Перевиховали,
так, скажучи, так, в лапках, да, будемо, да, казати. Да. Тому ми розуміємо, що про що йдеться. Це дуже глибока духовна війна. Тому що сили зла, є сили добра, є сили зла. Не можуть змиритися, що в Україні є достатньо свобод, і релігійної свободи, і цивільної свободи, що тут ну, на Заході нема такої свободи, як є тут. І тут дуже комфортно жити. І вони не можуть з цим змиритися, і тому оце в нього всередині йде ця війна. Треба цей гарний приклад, який є для росіян і для всієї Європи, треба його знищити, нівелювати і показати, а то буде так, як в Україні, і все.
Буквально, прошу вас, буквально 30 секунд, бо вже закінчується наш ефір, але дуже багато армій йшли з таким лозунгом «З нами Бог». Чи ми можемо стверджувати, дійсно бути впевнені в тому, що з нами Бог сьогодні, з Україною?
По-перше, в Біблії сказано «По плодам їх узнаєте їх». Коли я бачу, як російська армія, друга в світі, прийшла, і вони мали плани за тиждень, три дні взяти Київ і Україну, і як вони обламалися, хіба це не диво? Так. Хіба це не Бог? Коли я бачу, коли вони кидали десант на Одесу, і той десант, вітер здував в море, хіба це не Бог? І коли я бачу, коли наші хлопці, не маючи тої арти, не маючи нічого, стримують таку навалу, хіба це не диво? Коли весь світ об'єднався, добрий, порядний, демократичний світ, щоб допомагати нам, хіба це не Бог? Я бачу Бога у всіх цих обставинах, і я просто, одна справа, можна казати, з нами Бог, можна написати на блях з нами Бог, можна декларувати, а коли ми бачимо на ділі, то весь світ бачить, вони це називають українським духом, вони це називають там ще там герої, чи там креативні люди. Так, я це не віднімаю, але це тому, що коли маленька людина, вона об'єднується з великим всемогутнім Богом, тоді стає диво. І для мене ця війна, вона дивовижна, тому що я бачу дива. Я бачу, як відкинули їх сюди із-під Києва. Я бачу, як їх відкинули від Харкова. І я бачу, як їх зараз, от буквально сьогодні, відкидають далі з Луганщини. Я бачу, як це трапилося в Херсоні. Я бачу Бога, його руку. І я дякую Богові за те, що Бог дає сили, наснаги, провали. Бог діє через людей. Бог діє через різні обставини. І подивіться, всі ці обставини, Майдан, ви пам'ятаєте, як ми були на Майдані? Я був член Духовної Ради Майдану. І той момент, коли весь час під час Майдану, коли горіли ці покришки, то дим чомусь йшов в бік міліції. І я бачив в цьому теж якийсь духовний замисел.
Да. Я дуже згоден з вами з тим, що Бог з нами є. І ми його бачимо. І багато хто його бачить. І весь світ бачить, що ми такі сильні.
І Бог подарує нам перемогу. Бог подарує нам перемогу.
І я вам дуже дякую. І я хочу нагадати, що мій гість сьогодні – це пастор церкви, служитель, священник, єпископ, громадський діяч Анатолій Іванович Калюжний. Я вам дуже дякую.
Шановні, все буде добре. Тримаємось. віримо, любимо, служимо один одному, і Господь подарує нам перемогу. Але не будемо пасивні, не бійтеся. Коли Янгел з'явився пастухам на Віфлеємських полях, він сказав: «Не бійтеся, я подарую вам велику радість». І оця велика радість до нас іде, і вона прийде дуже-дуже-дуже скоро.
Тримаємось, гартуємось ще раз всіх з Різдвом.
Подобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.